დილამშვიდო ვისლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც უძღვები ნინო გელაშვილი. დასაწყისში ბოდიშს მოგიხდით კიდევ ერთხელ იმის გამო, რომ გუშინ ვერ გავედით ეთერში. ტექნიკური მიზეზი იყო, სუფთა საწყისი მიზეზი იყო ელექტროენერგიის მიწოდების შეწყვეტა შენობისთვის და დანარჩენზე აღარ დაუწრილმანდები, მოკლედ აქ ვართ თქვენთან და ვიწყებთ გადაცემას. დღევანდელ გადაცემაში ჩვენ მივყვებით კვლავ პროცესს, პოლიტიკურ პროცესს, რომელიც ახლა მიმდინარეობს უკვე არა მხოლოდ საქართველოში, საქართველოსთან დაკავშირებით, საქართველოში პოლიტიკურ კრიზისთან დაკავშირებით, თბილისსა და ბრიუსელში ერთდროულად მიმდინარეობს ეს ორი პროცესი. ვიდრე ამაზე გადავალ, მნიშვნელოვანი გუშინ რაც იყო და აუცილებლად ამით დავიწყებდი გუშინაც გადაცემას, ეს არის ის, რომ საქართველოში დაიწყო კორონავირუსის საწინააღმდეგო ვაქცინაცია. პირველ ეტაპზე ვაქცინაცია შეეხება სამედიცინო სფეროში დასაქმებულ ადამიანებს, ექიმებს და ექთნებსა და სანიტრებს, არამხოლოდ მათ, ისინი ვინც მუშაობენ სამედიცინო დაწესებულებებში. 43200 ვაქცინა ჩამოვიდა AstraZeneca-სი შაბათს, რამდენიმე დღის წინ საქართველოში. ვაქცინაცია დაიწყო გუშინდელი საღამოს მონაცემებით. აცრილი იყო 600-ზე მეტი პირი, რამდენიმე ათასია რეგისტრირებული. არ არის ისეთი შემართება და ის რაოდენობა, რაც რეალურად ამ კონტინგენტს უნდა, ესე ვთქვათ, აჩვენებდეს. ათეულ ათასობით ადამიანზეა ლაპარაკი რეალურად სამედიცინო სფეროში დასაქმებულებზე. გუშინ ამირან გამყრელიძემ მოუწოდა თავის კოლეგებს, თითოეულ თქვენგანს, ყველა ჩემს კოლეგას მოგიწოდებთ, გამოიჩინოთ მაღალი მოქალაქეობრივი და სახელმწიფოებრივი პასუხისმგებლობა. საკუთარი მაგალითით მოუწოდოთ საქართველოს მოქალაქეებს აცრისკენო, პირადი ქცევით უჩვენოთ საზოგადოებას იმუნიზაციის მნიშვნელობა და მისი როლი პანდემიის დამარცხების გზაზე. ავიცრეთ და დავიცოთ ჩვენი და ჩვენი თანამოქალაქეების ჯანმრთელობა და სიცოცხლე. ვაქცინაციის დაწყებას თავისთავად დაერქვა დასასრულის დასაწყისი კორონავირუსის პანდემიის. თუმცა ისიც საჩვენა პრაქტიკამ, რომ ვაქცინაციის დაწყების კვალობაზე სხვადასხვა ქვეყანაში, მსოფლიოში, შედარებით მოშვება ადამიანების და ცოტა გათავისუფლებამ რეგულაციებისგან, პირველ რიგში ეს შეეხება პირბადეების ტარების ინტენსივობას და ასევე დისტანციის დაცვას. სხვადასხვა სივრცეში არ აქვს მნიშვნელობა ღია თუ დახურულში, რა თქმა უნდა დახურულში მეტი ალბათობაა გავრცელების ვირუსის. ცოტა ამ თვალსაზრისით მოშვებამ არც თუ კარგი შედეგები მოიტანა, ამიტომ მეც ჩემი მხრივ გეტყვით, რომ საჭიროა აი ამ, ასე ვთქვათ, კონცენტრაციის შენარჩუნება, პირბადეების კვლავაც ტარება. როგორც აღნიშნავენ სხვადასხვაგვარად იკვლევენ ამას, საქართველოშიც შემცირდა პროცენტულად პირბადეების ტარების ინტენსივობა, რაც არ არის კარგი და არ არის სწორი. ვაქცინაციის, მათ შორის თუ კი ის ინტენსიური გახდა და წარმატებული იქნება, ამ პირობებშიც უნდა გვახსოვდეს ყოველთვის, რომ დავიცვათ ეს რეგულაცია. ეს რაც შეეხება და ვაქცინაციის ნაწილს, ჩვენ ამ თემაზე შემდგომ გადაცემებში ვილაპარაკებთ. ვიცი, რომ ბევრი შეკითხვა ამას აჩვენებს ყველა სივრცე აბსოლუტურად, სადაც კი არ გავიხედავთ, რომ ადამიანებს გვაქვს ბევრი შეკითხვა და არ არის ეს გასაკვირი ასე ამ მთელ მსოფლიოში, რადგან სხვადასხვაგვარი ვაქცინაა და ასე შემდეგ არის ვაქცინაციის საწინააღმდეგო მოძრაობა და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. მოკლედ ინფორმაცია ყველაფერს უშველის, მე ასე მჯერა. და ვუბრუნდები ახლა, ვუბრუნდები ჩვენი დღევანდელი გადაცემის ძირითად თემას, რადიო თავისუფლების დილის საუბრების დღევანდელი თემა გახლავთ: პოლიტიკური კრიზისი და მიმდინარე პოლიტიკური მოლაპარაკებები. ევროპული საბჭოს პრეზიდენტის პირადი წარმომადგენელი დარჩა თბილისში. თავდაპირველად მან განაცხადა, ერთადერთი ბრიფინგი იყო მისი პრაქტიკულად, შეიძლება ითქვას, რაც თბილისში იყო, რომელიც გაიმართა ორი დღის წინ, და მან თქვა: მე ვრჩები, კვირას ღამე მოხდა ეს, ვრჩები ერთი დღითო, თუმცა გახანგრძლივდა ის ერთი დღეც გავიდა მოგეხსენებათ, გახანგრძლივდა მისი ეს ვიზიტი და გახანგრძლივდა რამდენი ხნით, არ ვიცით. ყოველ შემთხვევაში დღეს რაც კიდევ ჩვენი ყურადღების ქვეშ იქნება, ეს არის ბრიუსელი კვლავაც, სადაც დაწყებული არის საქართველოს სამთავრობო დელეგაციის ვიზიტი. სხვადასხვა შეხვედრა გაიმართა გუშინ, გაიმართა საქართველოს პრემიერ-მინისტრის შეხვედრები, როგორც მან თქვა, ეს იყო ერთი და გაყოფილი შეხვედრა, მაგრამ მოკლედ ორჯერ შეხვდნენ ერთმანეთს პირისპირ: ირაკლი ღარიბაშვილი და შარლ მიშელი, ევროპული საბჭოს პრეზიდენტი. და დღეს ბრიუსელში იმართება ევროკავშირის საქართველოს ასოცირების საბჭოს სხდომა, რომლის მიმართაც არის ასევე გარკვეული მოლოდინები. დაახლოებით ერთი კვირის წინ რადიო თავისუფლებას ჩაუვარდა ხელთ პროექტი ამ სხდომის ფარგლებში ევროკავშირის ოფიციალური პოზიციისა, თუმცა არ ვიცი ეს რამდენად აქტუალურია და ერთ-ერთზე ბუნებრივია პროექტი არ გაიმეორებს საბოლოო დოკუმენტს. ყოველ შემთხვევაში იქ ევროკავშირი ხაზს უსვამდა სრულად ფუნქციური წარმომადგენლობითი პარლამენტის აუცილებლობას, როგორც პოლიტიკური დებატების ცენტრალურ ფორუმს, რომელშიც ყველა არჩეული პარტია მუშაობს რეფორმების განვითარებაზე. ევროკავშირი აღნიშნავს, რომ ეს პოლარიზაცია არ შემოიფარგლება მხოლოდ პოლიტიკური სფეროთი და საგანგაშო ტენდენციებს ამჟღავნებს მთელ ქართულ საზოგადოებაში, არსებულ პოლიტიკურ ვითარებაში. დაძაბულობის განმუხტვის და საქართველოს დემოკრატიის შემდგომი განმტკიცებისთვის ევროკავშირი მოუწოდებს ფართო პოლიტიკური ერთიანობისა და დიალოგის, ასევე პოლარიზაციის გამომწვევი რიტორიკისგან თავის შეკავებისგან მხარეებს. მოუწოდებს საქართველოს უზრუნველყოს საინფორმაციო საშუალებების თავისუფლება, პლურალიზმი და აზრის თავისუფალი გამოხატვა, შეამციროს არსებული პოლარიზაცია და განაგრძოს საქართველოს დემოკრატიის გაძლიერება. აღნიშნულია ევროკავშირის პოზიციაში. პროექტიდან გახლავთ ეს ამონარიდი, რომ არ დაგაბნიოთ, დღეს ასოცირების საბჭოს სხდომაა ბრიუსელში. წარმოგიდგენ ჩვენი დღევანდელი გადაცემის პირველ სტუმარს, ზვიად აძინბაიას, ფლეჩერის სამართლის და დიპლომატიის სკოლის დიპლომატიის პრაქტიკის მკვლევარი, lead exchange-ის დამფუძნებელი. დილამ შვიდობის, ბატონო ზვიად.
გამარჯობა, სომი ხარია რადიო თავისუფლებაში მოსვლა და სწორი ადგილია დასავლეთზე, ამ დასავლეთ ინსტიტუტში საუბარი.
ყველგან სწორი ადგილია, მაგრამ დიდი მადლობა ამ კომპლიმენტისთვის. ყველგან საჭირო ამაზე ლაპარაკი. ჩვენ სმენელებს ვეტყვი, რომ საუბარში მონაწილეობის შესაძლებლობა მიეცემათ. დღესაც, რა თქმა უნდა, 2988-327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი და, რა თქმა უნდა, ეს უნდა გავაკეთოთ, როგორც ვცდილობთ ხოლმე, კორექტულობის ფარგლებში ყველანაირ აზრს ვისმენთ. დროსაც დავაზუსტებ, ანუ ზვიად, რომ ესე იგი საქართველოს დროით, თბილისის დროით, დაახლოებით 3 საათისთვის, 3:15 დაკლდება, იწყება ეს ასოცირების საბჭოს ხდომა ბრიუსელში და შემდეგ არის პრესკონფერენცია დაგეგმილი და მივადევნებთ თვალს და ასევე ჩვენს აუდიტორიას დავეხმარებით, რომ ჰქონდეს უწყვეტი ინფორმაცია იქ მიმდინარე პროცესზე. ახლა რაც შეეხება იმას, რასაც ასევე ნაწილობრივ უყურებთ, ნაწილობრივ, რადგან დახურულია შეხვედრები, ვუსმენთ კომენტარებს, უკვე დღეებია პრაქტიკულად თითქოს ერთი და იგივე, სადღაც შემდეგ ვიღაც იტყვის, რომ პროგრესი არის, შემდეგ ვიღაც იტყვის, რომ პოზიტიური დინამიკა შეინიშნება, რაღაც ცდილობენ თან, არ თქვან თან, ზოგადად ამბობენ თან, რაღაცა გამოსჭვივის ხოლმე, შემდეგ მოვისმენთ ერთმანეთის კრიტიკასაც, ესეც არ წყდება. რა პროცესია ეს? იმის მიხედვით, რასაც ხედავთ, იმის უკან თქვენ ალბათ მეტის განჭრეტა შეგიძლიათ, პრაქტიკულად ესი და იგივე ვისმენთ, რისი ახსნა სურს დასავლეთ თქვენი აზრით და რატომ არის ეს ასე რთული, რომ აუხსნას საქართველოში პოლიტიკურ მხარეებს?
როგორც წესი, მსგავსი გაურკვევლობები ან მსგავსი მესიჯების არეულობა იქნება თუ ინფორმაციის უკმარისობა მოლაპარაკებების დროს, მოლაპარაკებებს აბსოლუტურად ახასიათებს და საქართველოს შემთხვევაში უნიკალური არ არის. საქართველოს შემთხვევაში შეიძლება უფრო რბილიც არის, ვიდრე ჩვენ გვინახავს, თუნდაც კონფლიქტური სიტუაციების და გულისხმო შეიარაღებულ კონფლიქტების გადაწყვეტას. თუმცა ეს არ ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ გვაქვს შეიარაღებული კონფლიქტების
გადაწყვეტა.
ეხლა საქართველოს რაც შეეხება, ეს არ ნიშნავს იმას, რომ გაურკვევლობით უნდა წარიმართოს ყველაფერი, იმიტომ რომ მოლაპარაკება შეუძლია როგორც პლუსი, ასევე მინუსები უტანოს. თუ მოლაპარაკება არ გადაჭრის იმ პრობლემებს, ამ შემთხვევაში საქართველოს მოქალაქეების პრობლემებია გადასაჭრილი და ჩემი დაკვირვებით და ყველას შეფასებით დასავლეთ სწორედ ამაში სურს მისი დადებითი როლის წარმოჩენა და დასავლეთმა ძალიან კარგად აჩვენა პრინციპში, როგორც შეერთებული შტატების და ევროკავშირის გაერთიანებულმა ძალისხმევამ, ამ შემთხვევაში ევროკავშირის ასევე დამატებით ლიდერობის გამოჩენამ, რომ საქართველო მათი მოკავშირეა, საქართველო მათი პარტნიორია და როგორმე რამე უნდა იღონონ, რომ რბილი ძალით, ანუ მიმზიდველობით, რაც ევროკავშირის ახასიათებს, ევროკავშირის ხასიათშია, დაეხმარონ საქართველოს. თუმცა ეს არ გამორიცხავს მოლაპარაკებებში ეგრეთ წოდებული ჩილდოების და დასჯის მექანიზმების გამოყენებას. უბრალოდ, როგორც წესი, კონსტრუქციულ
მედიატორებს. მათ რა ხედათ აფლაკვერის ამბავე? თუმცა ასეც.
დიახ. თუმცა პარტნიორები და მოკავშირეები, სადაც ძალიან უკიდურეს ფორმებს არიღებს ხოლმე ეგეთი დაპირისპირებული მხარე, უკიდურესში გულისხმება კონფლიქტის ესკალირებული მხარე, ამ შემთხვევაში ცდილობენ რომ ჯილდოების ენით ილაპარაკონ, იმიტომ რომ ევროკავშირი ესე ლაპარაკობს, ევროკავშირში დიპლომატია ამაზეა მოწყობილი, თუმცა ჩვენ შეგვიძლია ვილაპარაკოთ უფრო ხის მეთოდებზე, რომელიც ევროკავშირს ასევე შეუძლია და გამოუყენებია სხვა ქვეყნებში.
კი ბატონო, საკმაოდ ისე ორგანიზებულადაც აკეთებს ამას, მაგალითად იმავე რუსეთის წინააღმდეგ, ხომ ვიცით? და ორი დღის წინ ქრისტიან დანიელსონმა, რომელიც არის ამ პროცესში, ესე ვთქვათ, აღმოჩნდა მხარეებს შორის, უნებრივია ეს მისი სურვილის წინააღმდეგ არ იქნებოდა, მაგრამ ფაქტია, რომ მან ორი დღის წინ ბრიფინგზე თქვა, რომ კვირას თქვა, რომ მე იმედი მქონდა, რომ დღესაც შემეძლებოდა განცხადების გაკეთება რაღაც შეთანხმებაზეო, მაგრამ ვერ ვაკეთებ ამას და ისევ ესე იმედით დაგვტოვა. მან ხაზი გაუსვა იმას, მიზეზი, რის გამოც პრეზიდენტმა მიშელმა აიღო ეს როლიო, განაცხადა დანიელსონმა და მე გამომგზავნა, არის ის, რომ მას ტკიცეც წამს, რომ საქართველო მნიშვნელოვანია ევროკავშირისთვის. ის მნიშვნელოვანია ჩვენთვის და აგრეთვე წინსვლის გზის გამონახვა მხარეების მიერ ნამდვილად არის საქართველოს ხალხის ინტერესში. ეს არის საკითხის ფასი და საფუძველი და ამიტომაც ვდებთ ამხელა ძალისხმევას პარტიების მხარდაჭერაში და ვფიქრობ პარტიებიც ამიტომ არიან ჩართულები ამაში მრავალი საათის განმავლობაში. შეგვახსენა მან ეს, ჩვენთვის რა არის მნიშვნელოვანი?
ძალიან მნიშვნელოვანია ყველასთვის, რომ ერთ ცენტრი არ დავკარგოთ, როგორც ხერხემალი. ეს არის მოლაპარაკებებში საკმაოდ ცნობილი პრაქტიკა არის, ეს არის საუბარი ინტერესებზე და არა პოზიციურ ვაჭრობაზე. აუხსნი ინტერესებზე, არა პარტიის ინტერესებზე, კარგ შემთხვევაში პარტიის ინტერესები სახელმწიფოში არ უნდა განსხვავდებოდეს სახელმწიფო ინტერესებისგან. თუმცა შეიძლება არსებობდეს პარტიის ვიწრო პარტიული ინტერესები, რომელიც რაღაც დღეს შემჩნევით განსხვავდება სახელმწიფოს ფართო ინტერესებისგან, ეს სამწუხარო შეიძლება იყოს.
ყველა გულისხმობთ თუ ერთ მხარეს?
არა, მნიშვნელობა ტაქტიკურად არის ხელის დადება
საერთოდ. პრიორიტიზაციაში ხედავთ, რომ პარტიული მოდის წინ, ანუ ამას
გულისხმობთ. პარტიული ინტერესი მეორე მხრივ რო შევხედოთ, ინტერესებსა და პოზიციურ ვაჭრობას შორის, პოზიციურ ვაჭრობა შეიძლება იყოს მე ის მინდა, შენ ეს გინდა. მე ის მინ, მე მაგალითად რაღაც ტიპიური ვაჭრობა ავიღოთ ბაზარში, რომ მე 50 ლარს ვაფასებ, მე არ ვიხდი მეც და მე მიდის კინკლაობა. საბოლოო ჯამში მიზანი რომ ერთ პროდუქტის გაყიდვა უნდა, მეორეს პროდუქტის შესყიდვა უნდა, არ არის მიღწეული ხოლმე. ამ შემთხვევაში ეს რო გადმოვთარგმნოთ ქართულ პოლიტიკურ რეალობაში, მიზანი არის ერთი: საქართველოს მოქალაქეების, ფართო მოქალაქეების და აგულისხმობ რომ მე პარტიის მხარდამჭერების, საქართველოს მოქალაქეების ინტერესების სწრაფად შესრულება, რის გამოც 2 მილიონმა ადამიანმა პანდემიის პირობებში სიცოცხლე გარისკა და საარჩევნო ყუთებთან მევიდა. აი ეს ინტერესები არის: დემოკრატიის წინ წაყვანა, ეკონომიკის წინ წაყვანა, პანდემიის სწრაფად დასრულება და ასე შემდეგ. ეს ჭირდება საქართველოს მოქალაქეებს. ეხლა პოზიციური ვაჭრობა, რომ მე ის მინდა, შენ ეს გინდა, მე იმას ის უნდა, ეს საბოლოო ჯამში ძალიან ტექნიკური ნაწილია და არც არ ნიშნავს. ინტერესები უნდა გაითვალისწინონ, თორედ ჩიხი გარდაუვალია თუ ვაჭრობას მიადგება. ინტერესებიდან გამომდინარეობს ასევე კომპრომისი, რომელსაც ასე ფართოდ ლაპარაკობთ და ამ პროცესში იბადება ასევე ერთი კომპონენტი, რომელსაც ქვია თუ არ გვაქვს ეგრეთ წოდებული ოფციები, ანუ ვარიანტები, ხო, ეს ვარიანტები უნდა იქნას მოძიებული. საბოლოო ჯამში ვარიანტი სულ გვაქვს. არ არსებობს სიტუაცია, სადაც ვარიანტი არ გვაქვს. ამ შემთხვევაში უბრალოდ ადამიანი ინტელექტუალურად არ ერთვება, რომ ვარიანტები განავითაროს, ან ვარიანტები
წარმოსდგეს.
შუამავალი ზუსტად ამას ცდილობს და შუამავალს უნდა ეს გააკეთოს კონსტრუქციული დამოკიდებულებით, იმიტომ რომ ის როგორც ჩვენ დიპლომატი და ამავდროულად ევროკავშირის წარმომადგენელი ევროკავშირის სტრატეგიულ მოკავშირე ქვეყანაში, მას უნდა რომ სწორედ ასეთი გზით წამოწიოს პარტნიორობა, იმიტომ რომ აქ არ არის დღევანდელ პოლიტიკური კრიზისის ერთჯერად გადაწყვეტაზე, აქ ორ რამეზეა მინიმუმ საუბარი. პირველი, რომ კრიზისის გადაწყვეტეს ცივილიზებულად, ისე რომ ძალიან არ შევცხვეთ საერთაშორისო ურთიერთობებში, როცა უკვე საკმაოდ შორცხვენილი ვართ როგორც სახელმწიფო, და მეორე, ამან ჩაუყაროს პოლიტიკური თანამშრომლობის გარკვეული სტანდარტის აწევას საფუძველი საქართველოში. ამის მიღწევა სურს, მე რაც დავინახე და იმედი მაქვს რომ შეძლებს ამის მიღწევა ჩვენთან ერთად. სხვანაირად უბრალოდ არ გვაქვს ფუფუნება რომ მსგავსკი კლაუბაში დავრჩეთ ბევრი ხანი, იმიტომ რომ ყველანაირად უკან მივდივართ.
აშკარად არ გვაქვს ხომ სმენელია ხაზზე და მე გავაგრძელებ ჩემი შეკითხვა დილამშვიდობის გისმენთ ეთერში.
აიო, გამარჯობათ.
გამარჯობა.
გამარჯობათ ბატონო ზვიად. მე აღარ შეგახსენებთ ევროპარლამენტარ ქალბატონ ფონ კრამუნის განცხადებას თუ ვინ უნდა დაანებოს თავი ქართულ პოლიტიკას და მე მაინტერესებს რეფერენდუმით რომ მიგვეღო კანონი რომ ორი ვადით უმაღლესი პოსტიდან ვინც უკვე მართა ან ვინც მომავალში მართავს ქვეყანას 8 წლის მანძილზე აეგრძალოს სამუდამოდ რომელიმე პოსტზე სახელმწიფო პოსტზე მუშაობა და არა მარტო პრემიერად ან პრეზიდენტად როგორც შეერთებულ შტატებში პრეზიდენტის შეგძალება 8 წლის მერე პრეზიდენტობა არამედ აი სოფლის გამგლებადაც რო არ კონდეს არჩევის უფლება ხომ არ მოახდეს ეს ელექტორატზე ზემოქმედებას რომ სვალი დედი ეძებოს ეს ხალხი ხომ იმიტომ არ გვანებებს თავს რომ მათ უკან ფანატიკოსი მომხრეები ეგულებათ და როცა ამ კერპს თაყვანისმცემლებს კანონით წავართმევთ კერპს იქნებ მამანუშველოს ქვეყანას
დიდი მადლობა
აი მას
გმადლობთ შეკითხვისთვის ხო ესე დავსაჯოთ
საკმაოდ კონსტიტუციონალისტური კითხვა და ასეთ ძალიან საინტერესოა შეიძლება დემოკრატიული დებატისთვის ჩვენ მაყურებელმა ეს ჩემი განსაცდელი არ არის მე როგორც მოხალხე ალბათ წილს უყრე, ჩემ წილს ეგრე თუ იქნება, მაგრამ საბოლოოდში ეს მნიშვნელოვანი დისკუსია არის, რამდენად საქართველოს უნდა, რამდენჯერმე ერთი იგივე მართველის გამომდინარე საკუთარი გამოცდილებიდან.
გამოცდილება
ძალიან ნიშანდობლივად გამოვიყენოთ ამერიკის დამფუძნებელი მამების დამოკიდებულება და სამწუხაროდ ისეთი პოლიტიკური დებატები, როგორც იყო ფედერალისტის დღიურები და ასე შემდეგ, სადაც 80 პლუს ესე გამოქვეყნდა და ეს იყო საჯარო დისკუსია, ძალიან სიღრმისეული ინტელექტუალური დისკუსია, როგორ უნდა ამერიკელებს მოეწყოთ საკუთარი სახელმწიფო ისე რომ დროისთვის გაეძლო და ამავდროულად დაებალანსებია ძალიან მძიმე სიტუაციაში იმ დროს ამერიკა იყო, თუმცა წინ გაეხედა ასეულობის წლით, რაც დღეს შესამჩნევია, რომ ამ პერიოდამდე ისე მოსულიყო, რომ კარგი ინსტიტუტი ჩამოყალიბებიათ, არ მხოლოდ როგორც პრეზიდენტის, არამედ სხვადასხვა მართველ ინსტიტუტები, ადგილობრივი, ფედერალური და ასე შემდეგ. ჩვენ შემთხვევაში არ ვიცი ბოლომდე არ მოერგება, იმიტომ რომ ჩვენ უკვე საპარლამენტო რესპუბლიკად მივდივართ და შესაბამისად საპარლამენტო რესპუბლიკებში ხა გერმანიის კანცლერი შეგვიძლია ავიღოთ ან ისრაელის პრემიერ-მინისტრი, რაც ისინი 4-5 ვადით არიან ხოლმე არჩეული და ძალიან წარმატებულებიც გამოდიან, თუმცა ჩვენ არ გარდამავალ დემოკრატიაში ზოგჯერ ეგეთი რამდენიმე ვადის შესაძლებლობა ქმნის ხელისუფლების უზურპაციის წყურვილს.
ხო, აი ესე რომ მეთქვა, ჩვენ მხოლოდ ეს რეალობა გვაქვს. ნახე, მეორე ვადაში იწყება და მეორე ვადის ბოლოსკენ საერთოდ არ ვეცი.
მეორე ვადის ბოლოსკენ, იმიტომ რომ ვიღაცებს. დიახ, სამწუხაროდ ეგ არ მხოლოდ ელიტარული პოლიტიკური კულტურის ბრალი, არამედ მონაწილეობითი პოლიტიკური პროცესის თითქმის არარსებობის ბრალი არის და რაში ჩვენ ეხლაც ვიხდით ფას როგორც სახელმწიფო ცოტა ხანი კიდე გადავიხდით და იმედი მაქვს რომ ეს ფასი დაიწევა თორემ
ცოტა ხანი ისტორიისთვის ცოტა ხანი
ისტორიისთვის ძალიან ცოტა ხანი და ჩვენთვის ცოტა ხანი რაც რამდენიმე წელს შეიძლება მინიმუმ არავდოდეს
კიდევ არის მსმენელი ვიდრე მსმენელს მოუსმენთ ასევე წერენ მაყურებლები ხო ერთი ვაქცინაციაზე გამოხმაურება ნახეთ პირდაპირ ეთერში როგორც გაიკეთეს ვაქცინა იმ ნაძემ და სხვებმაო სიცილით. ანუ არის ეს იმ კატეგორიიდან არის რომ არ შეერათ იყო ხო ასეთი ისეთ. რაც შეეხება ჩვენს თემას, გამარჯობა. მას შემდეგ რაც გაჟღერდა ეუთო ოდირის დასკვნა და მათ შორის მეთი ობრაიზას გზავნილი რომ არჩევნები არ გაყალბებულა, ეს არ არის პირდაპირი მოწოდება ოპოზიციისთვის რომ დათმონ თავიანთი პოზიცია, თუმცა ამის როგორც ბავშვს უწევენ კურს ისე უნდა აუწიონო. და ზარიც გვაქვს მოусმინოთ და შემდეგ გამოეხმაუროთ და მე გავაგრძელებ ჩემი დილამშვიდობის გისმენთ.
გამარჯობათ ბატონინო, მე ეწოლეს ბატონზეს და ბატონო ზიად, ხომ არ გამოდის ესე რომ აი რუსეთი რომლის ღირებულობაც არის ნაგლას დაროე შასტი ფიქრობს ეხლა რომ გაამეორებინო ევროპას, როდესაც ჩვენ კარგად ვიცით რომ ეს მაშინ ეთალიგას არ ეცალა საქართველოსთვის, იმიტომ თვითონ ევროპაში წარეულობა იყო და აქედან გამომდინარე მან მოახერხა მხოლოდ საქართველოს ნაწილის ჩამოჭრა, ანუ საქართველოს ორად დაყოფა მცირე ნაწილად და დიდ ნაწილად, რომელიც ისეთი დაიღო და ხედავენ რა ევროპელები რომ და ამერიკელები
რომ ფევანდელმა ხელისუფლებმა 8 წლის განმავლობაში პუტინის ოლიგარქის მეშვეობით ფოდელოსზე დადო საქართველო, ესე იგი ევრაზიულ კავშირში დაყვანდა, ეს უნდა თავისი ოფიციალური ღარიბაშვილის ხელით გააკეთოს. ამაზე არ წავლენ არანაირად, იმიტომ რომ მათ საქართველოში თანხები არ ჩაუდიათ. რომ ევრაზიულ ჯერ
ისტორიულ
ისტორიულ კონტექსტში ნელი შესაძლებელია, მაგალითად ბოლოთი რო დავიწყოთ. ერთა ლიგის პერიოდი პირველ დამოკიდებულ გულის კლასტრის წინ. და დღევანდელი პერიოდი, როდესაც საქართველოს ევროკავშირის და შეერთებული შტატების არ მხოლოდ ხარდა შეერთებული შტატების თვალსაზრისით არ მხოლოდ ხარდამჭერი ყავს, ან არ ხარდამჭერი ყავს, მოკავშირეები ყავს. შესაბამისად, ჩვენ საბედნიეროდ უკეთეს მსოფლიოში ვცხოვრობთ. კარგ მსოფლიოში არ ვცხოვრობთ, იმაზე უკეთეს მსოფლიოში ვცხოვრობთ, როგორც ზოგადად ობიექტურად, ასევე საქართველოსთვის, თუმცა არ ნიშნავს, რომ საქართველომ რამე მარტივად უნდა აღიქვას ამ შემთხვევაში.
აქეთ მინდა რომ დავბრუნდე, ძალიან მნიშვნელოვანი ეს, მაგრამ არ მინდა ძალიან გავცდეთ, ისე შორს წავიდეთ. სმენელს შევახსენებ 2988 327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი, ლამის მეძამავიც და 2988-327. ერთი რამენე კითხვა და აი სმენელის იმას მოვაყოლებს ზარს. რამდენად ერთი გამოვკვეთოთ რისკები, რის ფონზე საქართველოსთვის არსებული რისკები, არა აქვს მნიშვნელობა ვის რა პოლიტიკური გემოვნება აქვს, ვაქცინა მოწონს არ მოწონს, ქართული ოცნება, ნაციონალური მოძრაობა თუ ლელო, რა რისკების წინაშე დგას მთელი საქართველო ერთად. ეს გამოვკვეთოთ და შემდეგ რამდენად შესაძლებელია ამ პროცესში მოლაპარაკებების, არა იმ დიდი რისკების, მაგრამ ზოგადად ამ საფრთხების დაზღვევა. აი რისი შიშიც თქვა იგივე მსმენელს აქვს, ან სხვა შეიძლება ჰქონდეს.
გეოპოლიტიკური
გარემო რაღაც არ გაიცვალოს, რა ხო?
მსმენელს საკმაოდ ლეგიტიმური შიშები აქვს, იმიტომ რომ საქართველოს უახლოს ისტორიაში 100 წელს რაც თუ თავი დაანონებოთ გამოცდილი აქვს ძალიან ბევრი საგარეო შემოტევა, რომელიც მიმდინარეობს ხეს ოკუპაციის სახით და ყველა ხედავს ახლა, ეს ჰიპოთეზა არ არის. ახლა რისკებს რაც შეეხება საქართველოს იმყოფება ძალიან მაღალი რისკების ზონაში, როგორც გეოგრაფიულად, ასევე საერთაშორისო თვალსაზრისით პოლიტიკურად. პირველი გეოგრაფიულად რაც ხდება სამხრეთ კავკასიაში, ეს არის საქართველოსთვის, აი საქართველო ახლა სოფლიოში უნდა აგზავნიდეს სიგნალებს, რომ ახლა რამენაირად დაგვეხმარეთ, აგერ ჩვენ მოკავშირეები ევროპული დასავლური სახელმწიფო, რომელმაც სხვადასხვა პარტიების მიუხედავად მიაღწია დემოკრატიულ და მართლობრივ წარმატებას, რეალურად ასე უნდა პოზიციონირებდეს საქართველო, როგორც არა მთავრობა, არამედ მთლიანი სახელმწიფო ყველა მოთამაშით, რომელსაც სტრატეგიულ საკითხებზე აქვს თანხმობა, რომ საქართველო დასავლეთის ნაწილი არის და უნდა იყოს ინსტიტუციურად. ხო? რეალურად ასე უნდა პოზიციონირებდეს საქართველო, რომ ერთი ეგრეთ წოდებული დემოკრატიის კუნძული ვართ, დარჩენილი ფართო რაღაც ამ ევრაზიის გასაყარზე და ამიტომ ჩვენ მარტო არ ძალგვით აგრესიული სახელმწიფოების პოლიტიკის და გეოპოლიტიკის სამხედრო ადვენტურიზმის შეჩერება ამიტომ გვიშველეთ. ეს შეიძლება სტრატეგიული პოზიციონირების შემთხვევაში გახდეს შეერთებული შტატებთან სამხედრო თანამშრომლობის გაღრმავების ან გარკვეული გარანტიების გაზრდის შანსი, ან ნატოში დაჩქარებული გაწევრიანების შანსი, რომ საქართველომ ეს მომენტუმი არ გაუშვას. სამწუხაროდ ჩვენ ამას ვერ ვახერხებთ როგორც სახელმწიფო, ეს პირველი. მეორე, საქართველო ერთ-ერთი უკან მოსიარულე ქვეყანა არის როგორც დემოკრატიის, ასევე ეკონომიკის თვალსაზრისით. ეხლა დემოკრატიის ცუდი, ძალიან ცუდი ის არის, რომ დაახლოებით 2007-2008 წლებში, როცა საქართველოს დემოკრატია ძალიან ბორძიკობდა, შემდეგ პატარ-პატარა საზომებით გაიზარდა ეკონომისტის ძალიან რეპუტაციული დემოკრატიის ინდექსი, რო ავიღოთ, ხო? 2008 წლის შემდეგ 10 ბალიან შკალაზე დაახლოებით 6 ჩამოცილებული ვიყავით, მაგრამ 5 ამთდარი ვიყავით. ეხლა ვართ 5-ში დაახლოებით. ეს არ არის უფრო დიდი, ვიდრე იყო 2007-2008 წელს. ეს კიდე ჩემ მოსაზრება არ გახლავთ. ეს არის ამ ინდექსის ცვალებადობა, ხო? ბოლო 3 წლის განმავლობაში ამ ინდექსმა კიდე დაიკლო. ამიტომ ჩვენთვის, როგორც ლენცნობილმა ანალიტიკოსმა იან ბრემერმა განაცხადა, ჩვენ ბევრ რამეს სოფლეს ვერ ვთავაზობთ. ამიტომ უნდა შევთავაზოთ კარგი მართველობა. ამიტომ მიიქცია საქართველომ დასავლეთის ფართო ყურადღება 2000-იანების დასაწყისში, რომ მან გარკვეული გარღვევები გააკეთა რეფორმებში, მერე შეამცირა, მერე შეუმცირდა, ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, ყველა მისით, მაგრამ ამის გამო არის მიმზიდველი საქართველო და არ ამის გამო, რომ კარ ხინკალს ვაკეთებ, მიუხედავად იმისა, რომ ვერას შეიძლება ხინკალი მოსწონდეს, ხო? ეკონომიკურად თუ სწრაფად არ გავიზარდეთ, ყველაზე დიდი საფრთხე ერთ-ერთი არის ის, რომ ევროკავშირისა და შეერთებული შტატების საქართველოს საგარეო პოლიტიკის მხარდაჭერა არ იქნება, ვერ იქნება პრიორიტეტული ადამიანისთვის, რომელსაც ბავშვისთვის ფაფარ აქვს. ესმით, ამიტომ სასტრაფოდ არის დასაზრები ეს ჩიხი, რომ ეკონომიკას მიექცეს ყურადღება და 2%-იანი ზრდა, 3-იანი, 4-იანი ასევე არ ყოფნის. საქართველოს ახალ მოდაზე, ახალ ლიგაში გადასვლა ჭირდება. სხვა შემთხვევაში, მე როგორც მოქალაქე, მაქ ეგეთ პირობა. შეიძლება 10%-ზე მეტად გაზარდო საქართველოს ეკონომიკა. მე რო ვქირაობდი ხოლმე მინისტრს ან კაბინეტს ან პოლიტიკურ გუნდს, ესეთ პირობა მაქვს. როგორც მოქალაქე, სანამ საარჩევნო ყუთამდე მივდივარ, შეიძლება 10%-ზე მეტად გაზარდო ეკონომიკა და ყველაფერი გააკეთო ამისთვის, არა. მაშინ სხვას ვეძებ. შენთან არ მითამშრომლობ, შენ სხვა რაღაც გააკეთე. რეალურად საქართველოს ეხლა მსგავსი რაღაც რეაქტიული აფრენა ჭირდება, სხვა ფუფნება არ აქვს, უბრალოდ დავიკარგები 11%-იან ეკონომიკური დაღმასვლა ქონდა და სულ
ფეში, მაგრამ დიდი არჩევანი კი არა, არჩევანი მაგ კუთხით და მაგ კრიტერიუმებით, რასაც ახლა თქვენ ამბობთ, ძნელი შეუძლებელი იქნებოდა ბოლო არჩევნებზე ასევე ადამიანს რომ გაეკეთებინა, ყველა სახლში დარჩებოდა, მაშინ დავრჩებოდით. მაგრამ ხო, სწორია, რასაც ბრძანებთ, რა თქმა უნდა. სამსახურში რომ ამყავდეს, ეს რო იყოს მოქალაქეზე.
სამსახურში აყვანა არის.
კი, მაგრამ ხო,
სამსახურში აყვანა ეს ხალხი და უხდით ხელფასს.
რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა.
არანიშნულობა ვის უხდით და
უბრალოდ არჩევანი არსებობს, რაღაც ლიმიტი აქვს ყველგან და მითუმეტეს ჩვენთან და.
როცა ხალხი ტესლას რეაქტიულ მანქანებს დადი, ჩვენ დროგიცი არulis ფუფუნება უბრალოდ არ აგვაქვს.
ჩვენ გვაქვს
დროგი, შეგიძლია შევინახოთ მუზეუმისთვის.
ხო, მაგრამ რაღაც ამ მდგომარეობაში ვართ ახლა, იმ ჭიხში, საიდანაც რითაც გინდა გამოვიდეთ. დროგით იქნება თუ არ ვიცი, ფეხით თუ ველოსიპედით თუ რეაქტიული რაიმე ტრანსპორტით, არ ვიცი. სმენელია კიდევ ხაზზე, დილო მშვიდობის, გისმენთ ეთერში ხართ. გამარჯობა. გამარჯობა, ბძანეთ.
საინტერესო მოვლენები ვითარდება და ეს ერთობ საინტერესოა, ეს პატრიცემული შვედი კაცი, მე ხა შვედები ძალიან მიყვარს, ვიკინგების და მათი სპორტის და კულტურის.
შეკითხა რომ დასაწყოთ, მოდი ძანცოთ. ხო,
ხო, დასახლდა თუ არა საქართველოსი საბოლოო, ძალიან საინტერესოა, რამდენი თვე დარჩა და მე მგონი წლები გაგრძელდება ეს. და კარგი, ახალ მოქალაქეს თუ შევიზენთ და კიდე რამდენიმე თუ ჩამოვა, ისე რომ ეს დაუსრულებელ პროცესს დაემსგავსა, ისე მგონია და
კიდე
რო ამბობ ხო აი დიახ, ჩვენმა მეორე მსმენელმა რო ბრძანა რომ ეს რუსეთი დაიწავა. ნუ რას უკაცრავად, ეხლა რუსეთმა ერთხელ შემოგთავაზა ეს ექვსთან კავშირი და დანარჩენმა თურქეთმა, ირანმა და ჩვენმა ორმა ახლო მოძმე რესპუბლიკამ, ეგ ერთწოდებულმა, და ეს აღარ იქნება, იმიტომ რომ აღარ ჩვენებად ძლიერდება რუსეთი, ის კაზრი ესეც გაყავს ბოლომდე და აგერ უფრო საინტერესო პროექტი გამოჩნდა.
ეს კასპიი ზღვა
იჭრება და ჩადის ინდოეთის ოკეანეში და ეს ძველი კი ინდოეთის ოკეანეში ჩაიბანენ რუსი ჯარისკაცები ფეხებს ახავს ბაგაზად და ჩვენ აღარა მაინტერესებს უბრალოდ ეს ბატონი ზვიადის აზრი. ხო, აი ესე ევროპა რო ესე გველოლიავება ვითომ, რა თქმა უნდა, როგორც 100 წლის წინ გველოლიავებოდა და ეს ჩამოგვაჭრა მიწები და თურქეთს
მიაკუთვნა.
ხო, აი ეგ მაინტერესებს. ეხლაც ესეთი მცდელობა იქნება, კიდე ჩამოგვაჭრიან მიწებს და რუსებს მიართმევენ. აი ეს მაინტერესებს, იმიტომ რუსეთი აღარ მიგვიღებს მონათაც კი. კარგად ძახლებო.
ძალიან კარგი თუ არ მიგვიღებს.
მე
დიდი მადლობა.
სანამ კითხვას გავცემდი, მე კონტრდეზინფორმაციას ვერ ვიზით, ნახევარ ჩემი ცხოვრება. მოსაზრებას უნდა შევეწინა აღდგენ, რომ ევროპამ რამე მიწები ჩამოგვაჭრა, ეგეთი ისტორიას არ ახსოვს, რომ ევროპას საბჭოთა კავშირმა ჩამოგვაჭრა მიწები, სოჭიც ჩამოგვაჭრა და ასე შემდეგ. ევროპას მიწები
არ ახსოვს,
ჩამოგვაჭრა. მე მისმა
საქართველოს სახელმწიფოს თავაზობდა და ჩვენო.
საქართველოს სახელმწიფოს მოუწევს შრომა, ბევრი, იმიტომ რომ ჩვენ მოქალაქეები არიან, კაც ჩვენს მოქალაქეებს კარგი ინფორმაცია უნდა მიეწოდოთ. რომ დაარწმუნოს მოქალაქეების ფართო რაოდენობა იმაში, რომ ევროპას არათუ არ ჩამოუჭრია საქართველოს მიწები, არამედ საქართველოს მიწების კონსოლიდაციისთვის მუშაობს ეხლა და ტერიტორიული მთლიანობა სწორედ ერთ-ერთი ჩემპიონი არის საერთაშორისო ურთიერთობებში. ეს მოკლე პასუხი შეიძლება გამ.
არის სკეპტიკური დამოკიდებულება ამ პროცესის მიმართ, არამხოლოდ ამ ხედვის მსმენელისგან, შეიძლება სხვა, ასე ვთქვათ, პოლიტიკური ხედვის მსმენელმაყურებლისგანაც, რამდენად რეალისტურია რომ მოლაპარაკებები ჩაიშალოს, როგორ გეკითხება აგერმაყურებელი ერთი უშედეგოდ დასრულდეს და ეს იყოს გამოკვეთილი ნიშანი ოცნების თავრობის პრორუსულობის. დასავლეთის შემდეგ მიიღოს საქართველოს სანქციები, რაბერკეტები არსებობს და ასე შემდეგო. ჩვენ რეალურად ხედავთ პროცესს, სადაც აგერ გუშინ თავად მართველი პარტიის წარმომადგენლების რიტორიკაც, მიუხედავად იმისა, იქ გუშინაც გამოიკვეთა ერთი, ძალიან ხშირად იმეორებდნენ აი პარლამენტში შესვლაზე ოპოზიციის პასუხისმგებლობას. ეს იყო გუშინდელი, ასე ვთქვათ, ღამის საღამოს აღმოჩენა ჩემთვის. გუშინ იყო ნიკა მელიას ციხიდან წერილი ასევე და აი ამ ტიპის პროცესს ხედავთ შვედი პოლიტიკოსი, რომელიც აგერ ჩვენ ოსონალმა ესე მოიხსენია, რაღაც ცოტა ირონიაც იყო, ძალღონეს არიშურებს რაღაცა, როგორც ამბობენ, შექმნას უფრო დაწვრილებითი დეტალური დოკუმენტია ის, რაზეც გვზანებთ, რომ არისო. ყოველთვის არსებობს ოფცია, ასე ვთქვათ, არჩევანი, ყოველთვის არსებობს რაღაცა ვარიანტი და ეს უნდა იპოვნო უბრალოდ, ამისთვის უნდა წვენი დაძაბო და სურვილი ქონდეს. ამას აკეთებს ახლა რეალურად ჩუამავალი, რაზეც მხარეები უფრო მეც უნდა მუშაობდნენ ალბათ. აი ამ სიტუაციაში აგერა ეს სკეპტიკური შეკითხვა ჩვენი მაყურებლის და
დავასრულოთ. ჩასლას რაც შეეხება, პოტენციურად ძალიან ტრაგიკული იქნება ნებისმიერ მოლაპარაკების მსგავს დონეზე აყვანილ მოლაპარაკების ჩასვლა, იმიტომ რომ მე რასთან გვაქვს საქმე. ყველამ უნდა იზრუნოს მაქსიმალურად იმისთვის, რომ შეიძლება მოლაპარაკება გაიწელოს, რაც ნორმალურია, შეიძლება მოლაპარაკება ასე ვთქვათ გადაიდოს მცირე პერიოდით დღეების განმავლობაში და ასე შემდეგ, რაც ასევე ნორმალურია, მაგრამ მოლაპარაკების ჩაშლა ნიშნავს ჩაშლას ყველა აქტორის მხრიდან საქართველოს მოქალაქეების სურვილის და საქართველოს მოქალაქეების ინტერესების ჩაშლას ნიშნავს ეს საბოლოო შემთხვევაში. მე ფიქრობ, რომ დიდი ალბათობით არ ჩაიშლება, იმიტომ რომ ძალიან მაღალ დონეზეა ასული. ეხლა თუ ჩაიშლება და ყველა გაჯიქდება და არაცივილიზებულ მოდაში გადავა, ისტორიიდანაც გვახსოვს მომლაპარაკებლები, უახლეს ისტორიიდან, როცა დეიტონის შეთანხმების ხელმოწერამდე რიჩარდ ჰოლბრუკმა კონფლიქტის მხარეები 10 დღე ჩაკეტა და არც არ გაუშვა. ეს მოხდა ოჰაიოში არსებულ ბაზაზე, სამხედრო ბაზაზე და რომ მიაღწიეს ამ შეთანხმებას, მხოლოდ მაგის შემდეგ გათავისუფლეს. ეხლა
ვიმეთქვეთ კი არ
დაუყენებია, კაცო, მაგრამ ზოგადად ვამბობ, რომ დიპლომატიაში მკაცრი ხისტი მეთოდების გამოყენება საბოლოო მშვიდობის და უსაფრთხოების და დემოკრატიის მისაღწევად და ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ ჩვენს ფასილიტატორებს, მომლაპარაკებლებს, ჩვენი ქვეყნის გულშემატკივრებს ამის იძულებას არ მისცემენ, ხო? საბოლოო ჯამში ეს დააზიანებს საქართველოს სახელმწიფოს და შეიძლება ვიღაცა მიფიქროს რა დროის წიგნის კითხვა, მაგრამ საბოლოო ჯამში იმ ადამიანებს, ვინც ოფციებს ეძებენ ეხლა, არ ამგონია ვინმე იყოს მიუხედავად აზრების დაპირისპირების, არ ამგონია ვინმე იყოს მოლაპარაკების მაგიდაზე დღეს, ვისაც საქართველოსთვის ცუდი უნდა. მე უბრალოდ ეს ამას ვერც ფიქრობ.
ამ თუთას მოიწერა მაყურებლებმა, რომ ის არ ფიქრობს ასე, როგორც.
ხო, მე მესმის.
არენაღულებათო ქვეყანა.
Ну, არ ვიცი, არ ამგონია გულისხმებში, ვინმე ცუდი უნდოდეს. შეიძლება ფიქრობდეს, ესე უკეთესი ამ ქვეყნისთვის, მაგრამ ქვეყნის დასაზიანებლად იყოს მოსული, არ ამგონია, ამიტომ ვინმე თუ ცოტა რეფლექცია უნდა საკუთარ თავთან და საერთაშორისო მაგალითების ნახვა, ან ზოგადად მაგალითების ნახვა, როგორ ხდება მსგავსი ჩიხების მიღმა გასვლა, ურჩევს წაიკითხოს, ძალიან პატარა წიგნი არის Getting to Yes, ანუ შეთანხმებამდე მისვლა, მარტივად რო ვთქვა, რომელიც საკმაოდ ფუნდამენტური ნაშრომი არის Harvard-ის უნივერსიტეტიდან, გამოიყენება მსოფლიო პრაქტიკაში, კონფლიქტების პრაქტიკაში, ბიზნეს კონფლიქტების პრაქტიკაში, და იქნებ დაეხმაროს ჩვენს მოქალაქეებს, ჩვენ ამას ვიყენებთ ჩვენივე პროექტებში, რომელიც ჩვენ სახელმწიფოსაც ახმარდება და ჯერჯერობით ვერ მოასწარეთ ბევრი ადამიანისთვის ამის მიწოდება, თუმცა ბევრმა იცის და იქნებ გადახედოს, როგორ შეიძლება პოზიციურ ვაჭრობიდან ინტერესებზე გადასვლა, როგორ შეიძლება, სადაც ოფციები არ არის, უფრო მეტი ოფციი შექმნა, არა რომელიმე პარტიის, არა რომელიმე ერთი მხარისთვის, არამედ საერთო კეთილდღეობის, საერთო კეთილდღეობა არ შეიძლება იყოს უფრო დიდი, ვიდრე მოქალაქეების კეთილდღეობა.
რა თქმა უნდა ასეა, რა თქმა უნდა ასეა, ძალიან დიდი მადლობა. ზია დაძინბაია იყო ჩვენი სტუმარი, დღევანდელი გადაცემის პირველი სტუმარი, ის გახლავთ ფლეტჩერის სამართლის და დიპლომატიის სკოლის დიპლომატიის პრაქტიკის მკვლევარი და ასევე Lead Exchange-ის დამფუძნებელი. იმედი მაქვს მომავალში მოგიწევთ Lead Exchange-ის მორიგ ღონისძიების გასაშუქებლად.
დიდი სიამოვნებით.
ძალიან დიდი მადლობა ბატონო ზიათ, გემშვიდობებით და ვრჩებით ეთერში. Сул ცოტა ხანში, რამდენიმე წამში დავბრუნდები. იმედი მაქვს მორიგ სტუმართან ერთად ცოტა ტექნიკური პრობლემებია. მანამდე მინდა გაგაცნოთ ჩვენი მაყურებლის, აი რომ თქვი სკეპტიკოსი მეთქი, მის მოსაზრებას გაგაცნობთ ტიხრის შემდეგ თუ შეიძლება.
Радио თავისუფლება. გვიკითხეთ, გვიყურეთ, გვისმინეთ.
წელდება რადიო თავისუფლების დილის საუბრები, ერთი წუთით ნიღაბს მოვიხსნით თუ შეიძლება, რადგან უკაცრავად ეკრანზე რომ დავინახე ჩემი თავი გამახსენდა რომ ნიღაბი აღარ მჭირდება ახლა, რადგან შემდეგი სტუმარი დისტანციურად გვერდება. ეს გახლავთ ვანო მაჭავარიანი, უშიშრობის საბჭოს მდივნის ყოფილი მოადგილე, ჯისაკის წარმომადგენელი, საგარეო პოლიტიკის საკითხებს იკვლევს, ის ხელმძღვანელობს ამკვლევებს. დილო მშვიდობის ბატონო ვანო.
მინა გამარჯობა.
ძალიან დიდი მადლობა მონაწილეობისთვის. რას უკავშირდება, ესე იგი, საუბარი დაწყებული გვაქვს თქვენ, არ ვიცი, ქონდა თუ არა საშუალება სმენის თემაზე. ბატონი ზია დაძინბაია იყო ჩვენი პირველი სტუმარი და რაღაცნაირად გავაგრძელებ ჩვენი აუდიტორისთვის ასეთი შეკითხვით. თქვენი აზრით რას უკავშირდება, რადგან გამოითქვა პირველ ნაწილში ბოდიში განმარტავა მაშინ მაყურე მსმენელისგან და მაყურებლისგანაც გარკვეული სკეპტიკური დამოკიდებულება თავად აი ამ შუამავლობის ევროკავშირის ასეთი ინტენსიური ჩართულობის მიმართ. მაშინ მე თქვენ კითხავთ, რომ გვითხრა თქვენი მოსაზრება, რას უკავშირდება ეს CGUTE, კარგი გაგებით, ევროკავშირის CGUTE ამ მოლაპარაკებებში მონაწილეობის ლამის ნებისმიერ ხარჯზე, როც გახანგრძლივ და აი სანამ შეთანხმება არ იქნება, აქ ვიქნებით. აცხადებს ევროკავშირი იქნება ფიზიკურად თუ როგორც, ეს უკვე ხო ფორმის საკითხია.
მე მგონი ხედავ რესურს, რომ ქვეყანას შეუძლია გააგრძელოს თავის დემოკრატიული მიმართულებით სვლა. საქართველო იყო გამორჩეული ამ თვალსაზრისით სხვა მეგობრებისგან, რომელიც ყავს ევროპას, ეგრეთ წოდებულ აღმოსავლეთ ევროპის საპარტნიორო პროგრამაში. და მე შეგვიძლია ჩემილე გავიხსენო ასევე ვილნიუსის სამიტი. ძალიან საინტერესო პარალელია და რატომ. ცითრარი ევროპას არ მიაჩნია ვილნიუსის სამიტი, ძალიან საინტერესო, იმიტომ რომ მან ჩათვალა, რომ დაკარგა უკრაინა და რუსეთმა ფაქტორად აიძულა ის აწასულიყო ევროპის გზისკენ. მე ვფიქრობ, რომ განცდა იგივე არის ახლა, რომ შიდა პოლიტიკური კრიზისიდან გამომდინარე რაც არის, ეს არის ის შესაძლებლობა რუსეთისთვის, რომელიც სწორედ საქართველოსთან მიმართებაში უჩდება, რომ ქვეყანა მართლა შეაჩეროს იმ გზაზე, რასაც ქვია ევროპული და ევროატლანტიკური სვლა. ევროპას აქვს რესურსი, ეს არ არის მართლა რაღაც უკბილო საგარეო პოლიტიკური აქტორი, ვინც ოდნავ მაინც შეხება ქონია პრაქტიკულ საგარეო პოლიტიკასთან და არა მხოლოდ ციგნები წაუკითხავს და მოусმენია და ბრიუსელში ყოფილა ამ შეხვედრაზე. ვილნიუსის სამიტი იყო ძალიან საინტერესო ამ თვალსაზრისით. მიხვდება, რომ როცა ევროკავშირს უნდა რომ კბილები გამოაჩინო საგარეო პოლიტიკური, სანქციებით, საუბრებით თუ ასე შემდეგ, ის რბილია გარედან, მაგრამ შიგნით საკმაოდ მყარი ქვეყნები არიან, რომელსაც ძალიან კონკრეტული პოზიცია აქვს. რაც ყველაზე მთავარია, ეს უკვე მყარდება მათი პოზიცია ამერიკის შეერთებული შტატების ახალი ადმინისტრაციის, ბაიდენის ეგრეთ წოდებული დემოკრატიული წესრიგით, მოკავშირეებთან და პარტნიორებთან თანამშრომლობით და იმ გეოპოლიტიკური დაპირისპირებით, რომელიც რუსეთმა ღიად გამოაცხადა უკვე. შავი ზღვის რეგიონში, უკრაინაში მომხდარი აი ამ დაპირისპირებით, ანექსიით, საქართველოში მანამდე და უკვე აზერბაიჯანში აი ამ თავისი სამხედრო ჯარების ესეთი განლაგებით და ფაქტიურად იმის კონკრეტული წინადადებით, რომ ის აპირებს გეოპოლიტიკური სურათი თავისკენ შეცვალოს და შავი ზღვა ფაქტიურად ზე ეგრეთ წოდებული რკინის ფარდა ჩამოაფაროს. ამაზე ისინი ღიად საუბრობენ, არ მალავენ და რა თქმა უნდა აქ საქართველოს რესურსი ჩანს ევროპიდან, თუ ის იყოს ევროპული უსაფრთხოების და დემოკრატიული სივრცის ნაწილი, ამის მომხრეა მოსახლეობის ძალიან დიდი ნაწილი საქართველოში, ასევე მომხრეა ჩვენი რეგიონალური პარტნიორები თურქეთი, აზერბაიჯანი, უკრაინა და ევროპის ქვეყნები, რომლებიც მათ შორის შავ ზღვაზე არიან, ჩვენი ბალტიის ქვეყნები და პარტნიორები. და ფიქრობენ, რომ ეს შანსი ხელიდან არ უნდა იქნას გაშვებული და მიეცეს ქართულ პოლიტიკოსებს და ქართულ საზოგადოებას იმის საშუალება, რომ აი ეს რთული მომენტი გადალახოს, იმიტომ რომ როგორც ჩანს გადალახადია.
ხო, როგორც ჩანს ასე ხედავენ და რა თქმა უნდა ჩვენც ამის იმედი უნდა კონდეს. ხო, სხვაგვარად ეს ძალის ხმება. თუმცა ზოგიერთი ამას უკავშირებს, რომ რაღაც თქვენა ინტერესები აქვს ევროკავშირს და ასე შემდეგ, გასაგებია თქვენი პასუხი. თქვენ ახსენეთ ბაიდენის დემოკრატიული ადმინისტრაციის დემოკრატიული დღის წესრიგი ახალი. როდიდან შევა ძალაში?
ნინო, ეს ცაიტოს ზუსტად ეს არის, უბრალოდ გავაგრძელებ ამ თემას, რომ ანუ მედიატორის როლი ზუსტად ეს არის. მე პოპულარ ესეთ მედიაციის და მსმენია და მათ შორის კვლევამან გაკეთებული ამ კონფლიქტებთან და მედიაციასთან დაკავშირებით რამოდენიმე ნაშრომიც ამაკ ამაზე ზუიადმა ახსენა Getting to Yes გეგნე, ბოლოს მოვისმინე, ვისაც წაკითხული გაქვს იმათ ფარავთ, ვისაც არ აქვს წაკითხული მას გადავცეთ და ეგეც ფათაშორის მინდა ამაზე ვისაუბრო ქართული პოლიტიკური ელიტების პრობლემაზე, რომ ერთმანეთში უბრალოდ ვერ ეგდებიან თურმე შუამავლის და მედიაციის გარეშე, მაგრამ აი პროცესი თვითონ მედიაციის ორივე მხარის პოზიცია ცნობილია, შეჯერდა ეგრეთ წოდებული ჩარჩო ხელშეკრულების რაც მონახაზი 6 პუნქტიანი მიმართულებით, რომელსაც ყველა ორივე მხარე თან ხვდება და ფაქტიურად მედიაციის შესაძლებლობით მოხდა ის, რომ მხარეების პოზიცია განიმარტა, დეტალურად ასე თუ ისე ჩამოყალიბდა, გარკვეული დოკუმენტი შეიქმნა, რომელსაც მედიატორი, ევროკავშირი, როგორც გარანტორი ამ დოკუმენტის, იმის გამო მხარეები უბრალოდ ერთმანეთს ვერ ელაპარაკებენ, არ ელაპარაკებენ, ერთთან ხდებიან, ართთან ხდებიან, უკვე შესთავაზებს მხარეებს და როგორც აღმოსავლეთ ევროპის პარტნიორი ქვეყანა და ასევე ასოცირებული წევრი ევროპას, რომელიც საქართველოს თვითონ გადადგა ეს ნაბიჯი, თავისუფალი ვაჭრობა და ასევე პრეტენზია აქვს, რომ იყოს ევროკავშირის წევრი 2024 აპრილს თავრობა შეიტანოს. რა თქმა უნდა, ევროკავშირის მედიაცია ძალიან მნიშვნელოვანია, აბა ვისი ნარიშკინის მედიაცია გვინდა? თუ ვისი? ამიტომ ეს შესაძლებლობა რახან ჩანს, მეც ასე თუ ისე მიახლოებით ცოტა დეტალები ვიცი რაზე არის საუბარი და უბრალოდ ეს არ არის გადაულახავი პრობლემა, უბრალოდ აქ პრობლემები სხვა რამეშია. თუ ეს შეთანხმება იქნა მიღწეული, ნინო, და წავა პროცესი, რომ ქართული პოლიტიკური ძალები ერთმანეთთან უნდა იმუშაონ, დასხდნენ, იმუშაონ და კონკრეტული შედეგები მიაღწიონ ქვეყნის კრიზისიდან გამოსაყვანად და ეს ანუ მედიატორი თუ არ იქნება ევროკავშირში და პარლამენტში ერთმანეთს არ დაელაპარაკებიან შუამავლის გარეშე, ანუ ეს კულტურის პრობლემაც არის. ეს ძალიან სერიოზული რადიკალური დამოკიდებულების პრობლემა არის, განსაკუთრებით ქართული ოსმების ქვედან, რომელიც მართლა ნავცასხალს ცეცს, როდესაც ოდნა შესაძლებლობა ჩნდება, რომ რაღაც მოლაპარაკებოდ და შეთანხმება შედგეს და ძალიან სამწუხაროა.
ხო, გარედან რაც ჩანს არის ეს დაპირისპირება და დაძაბულობა მხარეებს შორის, ჩვეულებრივად იგრძნობა ისევ, როგორი ესე ვთქვათ, კულტურულადაც უნდა გაკეთდეს ეს კომენტარები, მაინც გაისმის დესტრუქცია და ასე შემდეგ ძალიანი ხელების
მოსახლეები ეპითეტებს არიშურებენ ერთმანეთის მიმართ და
დამნაშავე.
ხო, ბახიძე ყავთ ეს სოლო არი აქვს, რომელიც არ ვიცი ხან რას უწოდებს.
ხო, ესეთი კონტრასტული
პოზიციაც არ აკლებს.
კი, კი. და კონტრასტული იყო გუშინ თავად კობახიძის, ირაკლი კობახიძის და არჩილ თალაკვაძის კომენტარებს შორის, რიტორიკას შორის იყო ესეთი მკვეთრი კონტრასტი ასევე. პოზიტიურობის მხრივ თალაკვაძის დასარგებლოდ ამ შემთხვევაში უნდა ვთქვა.
ხო, bad cop and good cop, გაიპოლიციელი და ცუდი პოლიციელი, მაგრამ ორივე.
არ ვიცი ეს იგი, ხო.
ერთი ბატონის მსახურია ორივე ხარ.
რადგან ერთი წუთი ზარი გვაქვს მგონი, თუ შეიძლება შემოუშვა ზარი, რომ არ ვალოდინო და შემდეგ გავაგრძელებ და არ დამეწყებია ჩემი შეკითხვა, რომელზეც პასუხიც არ მიმიღია ჯერ. დილამშვიდობის გისმენთ.
გამარჯობათ მოგესალმებით. მოკლედ მოსაზრებები მაქვს და თქვენი კომენტარები მაინტერესებს კონკრეტულად ამ თემასთან დაკავშირებით. ანუ ჩემი აზრით, ევროპის ესე გააქტიურება არ იქიდან გამომდინარე, რომ ჩვენს გვაქვს გარკვეული მოლოდინები, რომ ამ ჩვენი რეფორმები და დემოკრატიული წინსვლით რაღაცა შედეგს მივიღებს და ევროკავშირში შევალთ, ხო? ანუ ესაა ჩვენი მოლოდინი. ხო, აი ჩემი აზრით, ეხლა ეს გააქტიურება არის იქიდან გამომდინარე, რომ თვითონ უკვე კონკრეტულად აინტერესდეთ რა ხდება ქვეყანაში, არასწორი რომ აი ვერ მივედით იქამდე, იმ წერტილამდე, რომ ყველაფერი დასტაბილურდეს, პოლიტიკური სიტუაციას პარლამენტში შევიდნენ და ეს დაპირისპირება დამთავრდეს. აი კონკრეტული მიზეზები აინტერესდეთ. აი ამიტომ
ხო, გამაჩნდეს რა შეგვიძლია. ხო, კეთილი.
შემდეგ აი ამაზე მაინტერესებს თქვენი კომენტარი.
კიდე
პატარა საყვედური მინდა გითხრათ, რაზეც თქვენი კონკრეტულად თქვენ გეკითხებით. მინდა თქვენი კომენტარიც მაინტერესებს. ანუ დღეს საქართველოში ობიექტური მედიის, მე თუმ კითხავ, ჩემი აზრია, ობიექტური მედიის დეფიციტი არის საქართველოში. მაინც ორი მხარეა მედიაში, ისედაც თქვენ კონკრეტულად თქვენაც შეგეხება, მაინც თვლი რომ ობიექტურობის რაღაცა ნიშნულზე ხართ, მაგრამ ძალიან სამწუხაროა, რომ მაინც თქვენი გადაცემებიდან ისმის ოპოზიციური რიტორიკა და ფაქტიურად მეორე მხარის მოსაზრებით, აი შეკითხვებსაც კი მე თქვენ ძალიან ხშირად გისმენთ გუშინას, გუშინწინას, რომ იწვევთ სტუმრებს იმ შეკითხვებს, რომელიც უნებრივად გვიჩნდება. აი მაგალითად, შეიძლება არ ვიყო ოცნების მხარდამჭერი, მაგრამ არც ოპოზიცია მომწონდეს და
რაღაცა
შეკითხვები უნებრივად გვიჩნდება და ეს შეკითხვები თქვენ რო არ სწავთ, აი ძალიან სამწუხაროა.
დიდი მან ხო
დაკავშირებას ჩართვას, მაგრამ მაინც აი პოლარიზება მგონია, რომ თქვენი როლიც
საკმაოდ. დიდი მადლობა, დიდი მადლობა ამ ესე ვთქვათ შემოხმიანებისთვის. ძალიან მოკლედ ვიტყვი აქ. მესმის თქვენი აღქმა, აქვს ამას საფუძველი, ისევერ იქნებოდა ასეთი აღქმა და მე არ მაქვს ილუზია, ასეთი მიამიტი არ ვარ, რომ იმ გარემოში, რასაც ჩვენ საქმიანობთ, მუშაობთ, აბსოლუტურად პროფესიული სტანდარტების დაცვით, ყოველ შემთხვევაში ჩვენი მცდელობა არის 100%-იანი ამ თვალსაზრისით, შესაძლებელია რაღაცა იდეალური შექმნა და შესაძლებელია აი იმის შექმნა რა მოლოდინის და რისი მოთხოვნილებაზეც თქვენ ლაპარაკობდით ახლა. ცოტა უფრო გასაგები რომ ვიყო, რაც შეეხება ამ ეთერს, ასევე გირჩევდი და ალბათ ხართ კიდევაც ჩვენი მკითხველი და მაყურებელის ჩვენი საიტების, იქ უფრო მეტ რამეზე ნახავთ პასუხს, რაც შეეხება კითხვებს, რომლებიც აი დასასმელია არსვამთ. ამ ეთერის ფორმატი ასევე ითვალისწინებს და კომუნიკაციის პრობლემა თქვით, აი რა ვიცი, ეცადეთ და აი ხო ხედავთ შემოხვედით ახლა ეთერში და კიდევ მოახერხებთ ამას, იმიტომაც არის რომ თქვენ დასვათ ის შეკითხვები, რასაც მე ვთქვათ ან არ დავსვამ თუ ჩათვლით რომ ამას განზრახვა კეთებ თუ შემთხვევით მოხდა. რა მნიშვნელობა აქვს თქვენ გაქვთ ეს არხი ჩვენთან კომუნიკაციის? ეს შეიძლება აი იმ ტიპის დეფიციტს, რაზეც თქვენ ბრძანებთ, არ შევუდგები მე ახლა ტექნიკურ დეტალებზე საუბარს, ტექნიკურს დავარქმევ, ასე ვიტყვი, მცდელობას არ ვაკლებ და არ ვაკლებთ მე და ჩემი კოლეგები, რომ ამ ეთერში იყოს თანაბრად თუ არა რაღაცა წილად მაინც წარმოდგენილი ის მხარე, რომელიც თქვენ გაკლიათ ამ ეთერში და ის მოსაზრებები, რომელიც დეფიციტსაც გრძნობ ძალიან დიდი ბოდიში, ცოტა გამიგრძელდა ბატონო, მაგრამ ეს პასუხი და განმარტება გასაკეთებელი იყო, როგორც ჩანს, პირველი არ არის. გისმენთ ახლა, რა შეეხება იმას, რომ გვამოწმებენ. ანუ ეთერი ღიაა ჩვენი ყოველასთვის და ღიას გარდა ვცდილობთ კიდევაც არ ვაკლებთ ძალისხმევს ყოველდღიურად. დიდი მადლობა ბოდიში და გისმენთ ბატონო.
ანუ პრობლემა არ არის, უბრალოდ მე მესმის მაყურებლის ფანელის
და
სამწუხარო რეალობა ეგეთია, წარმოგინეთ რომ ახლა მე ვიცი, მე არა ვარ სიმართლე გითხრა რაღაც ძალიან ახლოსებული ოპოზიციის კმადებით და ამას შეიძლება რომ რომელიც ყოველ შეს წყი და მე
ამეთერებს ისმის ამის შესახებ კი რა მარტო
ქენა წინა ეთერში ამოდენმეში თქვი კრიტიკული და ისე გამებუდნენ და ისე არ მოეწონათ ეს ამ დროს ქვეყნიდან ინტერესებიდან გამომდინარეო საუბრობენ და ნუ კიდე რა ორივე მხარეს არის ეს პასუხისგებლობა და ორივე მხარეს არის და განსაკუთრებით ოპოზიციის მე ყოველთვის ამბობდი ცოტა ფრთხილად უნდა იყო, იმიტომ რომ ქართული ოცნების გეგმა ნათელია, ერთპარტიული ერთპიროვნული მართლობა, რომელშიც დემოკრატიის განვითარებას პერსპექტივა არის მინიმალური, ოპოზიცია არის შირმა და მუდმივად ხელისუფლების დაჩენა, ეს სრულება ყველას ჰქონდა, მათ შორის სააკაშვილსაც და ნებისმიერ აი ესეთი ტიპის დემოკრატიაში, რომელიც ჯერ კიდე არ არის ესე ვთქვა კონსოლიდირებული და მოსახლეობა მართლა არჩევანს აკეთებს და არჩევნების სისტემა მთელი ეს ყველაფერი შეხათიშორი ზუსტად ამაზეა ნინო საუბარი. მათ შორის ამ ექსპორტიან მენამდესთან ერთად ამაზე საუბრობ, შეხათიშორი ძალიან საინტერესო, რომ სისტემა არის ზუსტად ისე მორგებული, ყოველი ესე ვთქვა მართველი გუნდი ისე აწყობს საარჩევნო სისტემას, პოლიტიკურ სისტემას, ანუ მოგებულს ყველაფერი აქვს და არჩება ადგილი ოპოზიციისთვის. ეს იმ პირობებში მისაღები იყო, როდესაც მოსახლეობის ამჩევლის აი დიდი ნაწილი მიჩვეული იყო ამ პოსტსაბჭოურ რეალობას.
მაგრამ ორი წუთი დაგვრჩა, სულ მაინც გეუბნებით, რომ ხო?
ახალი ამჩევლი შემოდის, ყველაზე მნიშვნელოვანი. საქართველოს, მათ შორის ქართულმა უცხოებმა მიიღო გადაწყვეტილება, რომ საქართველოს პოლიტიკა ყოფილიყო საპარლამენტო რესპუბლიკა, საპარლამენტო დემოკრატია, რაც თავისთავად გულისხმობს ოპოზიციის როლს, მათთან ძალაუფლების გადანაწილებას, მათთან თანაქმედებას, თანამშრომლობას. და ეს არის, რასაც ევროპელი პასუხი რო გავცემ კითხვაზე, ელოდებიან, იმიტომ რომ ჩვენ მივიღეთ ეს გადაწყვეტილება, მიაჩნიათ, რომ მზათა ვართ ევროპული საპარლამენტო მართველობისთვის, რომელიც ნიშნავს პასუხისმგებლობის აღებას, მართველობის იმ კოალიციებს, ერთობლიობა და თანამშრომლობას, განსაკუთრებით იმ ძიმო პირობებში, რომელიც კოვიდის და გეოპოლიტიკურ ცვლილებების პირობებში არის, ოკუპაციის ასევე პირობებში, რომელიც საქართველოს აქვს. ეს არის, რასაც მოლოდინი არის ევროპელები, ხედავენ ამის რესურს, ხედავენ შესაძლებლობას, განსაკუთრებით საზოგადოებრივ სექტორში. და კიდევ ერთხელ მოუწოდებ პოლიტიკოსებს, რომ ეს მარტო ერთჯერადი შეთანხმება კი არ უნდა იყოს, სადაც მედიატორი შეთანხმდება იმ პუნქტებზე, რომელიც უნდა იყოს საერთო ჯამში საწყისი, არამედ იფიქრონ ერთობლივად როგორ უნდა იმუშაონ და განსაკუთრებით ამ რიტორიკას და აი ამ დაძაბულობას და მოსახლეობის ერთმანეთის წინააღმდეგ დაპირისპირებას მორჩე, იმიტომ რომ ძალიან პატარა ქვეყანაა, ძალიან დიდი პრობლემებია და აი კიდე ერთხელ ვამბობ რა, ყველას ვალდებულება ეს, რომ ქვეყანა აი ამ პოლიტიკურ კრიზისიდან არ აღმოჩნდეს სახელმწიფოებრივ კრიზისში და არ ჩამოვიშალოთ, რომელიც არაერთხელ მოხდა, რომ პოლიტიკურ კრიზისს ქვეყანა გადაყვა ამ სახელმწიფოები ჩამოშლა.
მანო, ერთ კითხვასაც მოვასწრებ, მგონი ძალიან მოკლე პასუხი მინდა. აი მაყურებელს გწერთ, პრობლემა ისაა, რომ ხარები ვიწრო ფეოდალურ ინტერესებს წარმოადგენენ და არა ხალხის და შესაბამისად სახელმწიფო ინტერესებს. რატომ უჭირთ თქვენი აზრით მხარეებს დღეს და ეს ჩანს, აი ეს წვალება რომ მეტყვიან, ჩანს, რატომ უჭირთ მხარეებს პრიორიტეტის განსაზღვრა, რაც ასე ადვილია დასანახად და ხშირად ვედრებით ბალტიისპირეთის ქვეყნებს, სადაც არანაკლები კიშპობა და დაპირისპირება პოლიტიკურ ძალებს შორის, მაგრამ რაც შეეხება ქვეყნის ინტერესს, იქ არიან აბსოლუტურად ერთიანები. ამის მაგალითს აჩვენებენ ხოლმე, აი ვერიტანენ ერთმანეთს, მაგრამ იქ არიან ერთიანები. რატომ ჭირს ეს საქართველოში?
იმიტომ რომ პოლიტიკოსები უნდა
მართლა ციგნი აკლიათ თუ
არა, ციგნიც ალბათ გარკვეულწილად ეგ მარა შარ
არის სიმბოლურად. ხო,
ხო, ანუ ციგნი რა, ანუ კარგი სტორი ციგნი აკლეთ, ანუ პოლიტიკოსი გამოდიხან ხალხიდან. ეს არის რაღაც ელიტები, რომელმაც ფული გადაიხადა, რაღაცა როლი მოირგო, რაღაც ელიტებად მოირგო თავი, იქ ბიძინამ დაალაგა, იქ კალაძემ დაულაგა, აქეთ ვიღაცებმა სახელმწიფოებს არ მინდა რომ არიცხინოთ, ისე გამოათხავი, გამოიცხადეს თანამდებობის პირებად. და რეალურად ხარდაჭერა ზუსტად იმდენი არის, რამდენიც არ უნდა აეცხინოთ თუ არეცხინოთ, რაც მოსახლეობა მაჩვენა იმითი, რომ არ მივიდა არჩევნებზე. ოპოზიციის პრობლემა ხო რა იყო? ვერ მიიყვანეს იმდენი რაოდენობით მათი ამომრჩეველი, რომელიც მაქსიმალურად მათ შესაძლებლობას აჩვენებდა. ამიტომ მეტად უნდა გავიდნენ საზოგადოებაში. საზოგადოებრივ ორგანიზაციებსაც არ ლაპარაკებიან, ჩვენ თუ არ დავაძალეთ, არ თხოვეთ. ის ადამიანი, რომელიც ეთერში გამოდიოდა, საუბრობთ, ვცდილობთ რომ რაღაც საერთო ენა გამოვნახოთ, გეგონება არ ვარცხებთ, ისე საერთო რაღაც ფორუმი გაგიგიათ, რომ ამაზე შეხვედრა იყო, ამაზე საუბარი იყო, რაღაც კულუარულად დადიან, ლაპარაკობენ, სადღაც ერთმანეთს თემს აგებენ, 4 კაცი შევა თუ 6 კაცი შევა, 7 კაცი შევა თუ 8 კაცი შევა და ეს ხალხი საერთოდ ვინ არის? გარდა იმ ტელეეთერებისა, რომ სივრცეებს ავსებენ, კიდე ხომ პოლიტიკის თემა არის ნებისმიერ დემოკრატიულ სახელმწიფოში, ის უნდა შეიქმნას ქვევიდან და თუ შენ ესეთი რესურსი არ აქვს, ماشي, რა თქმა უნდა, გაუცხოება იქნება როგორც შენ ამომრჩეველთან, ისევე ამომრჩეველი შენთან. ამიტომ ეს არის ის შესაძლებლობა, ნინო, რომელსაც ევროპელები გვაძლევენ, რომ სისტემა შეცვალეთ, საარჩევნო პოლიტიკური და მათ შორის თანამშრომლობის მექანიზმები და თქვენი ამომრჩევლის ინტერესებიდან ისაუბრეთ და შესაძლებლობები ასე მაქსიმალურად და ხან ესეა, ხან და კომპრომისი ამ გულში. ორივე ხარჯს მოუწოდ დათმობა იმ საკითხებში, რომელსაც ეგრეთ წოდებულ წითელ ხაზებად გამოცხადეს.
ძალიან დიდი მადლობა. ვანო მაჭავარიანი. ვანო მაჭავარიანი იყო ჩვენი სტუმარი, ის გახლავთ უშრობის საბჭოს მდივნის ყოფილი მოადგილე, ჯისაკის წარმომადგენელი, კვლევითი ანალიტიკური ორგანიზაციისა. და დიდი მადლობა თქვენ ყურადღებისთვის, გამოხმაურებისთვის, აქტიურობისთვის. გემშვიდობებით ხვალამდე, გემშვიდობა დილის საუბრები. თქვენ კი დღის განმავლობაში რადიო მაესტროს სიხშირეებზე მოისმენთ საღამოს თავისუფლებას, ასევე ეხო კავკაზას გადაცემებს გამოყევით ინტერნეტში და არინანებთ ნამდვილად. ბევრ კითხვაზე პასუხს ნახავთ იქ, შეიძლება კი არა დაუცილებლად იმაზეც, რადგან ამ გადაცემაში ესეთი ნაკლულობის განცდა გაქვთ. ნინო გელაშვილი უძღვებოდი გადაცემას, დროებით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
Devotion.